Labdien, cienījami kolēģi! Šodien sasauktā kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Un darba kārtībā divi pamatjautājumi un viens papildu jautājums. Nu, tātad sāksim. Kobzevas kundze, jums vārds.
Vienīmie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrība invalīdo ar kustību traucējumiem biedrībā Ilgas. Un atļaut piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 317,63 € apmēra pieredzes apmaiņas braucienam izglītības un kultūras jomā uz Ludzas novadpētniecības muzeju šogad 22. augustā.
Paldies, cienījami kolēģi, vai jums ir jautājumi, debates, priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Visi deputāti
Paldies.
Par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums,
Par ziņošanu?
Par
ziņošanu domu.
Ziņos, jā, mums paldies par atgadinājumu. Jā. Jā, tad labi, paldies, Vasiļeva kungs. Jā, Kručiņinas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt grozījumus daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra priedīta nolikumā. Tātad šie grozījumi ir saistīti ar centralizētās grāmatvedības ieviešanu, ar terminoloģijas korekciju un ar iestādes vadītāja vietnieka amata ieviešanu.
Paldies, cienījami kolēģi, vai jums ir jautājumi, debates, priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, visi deputāti par, lēmums ir pieņemts. Man ir lūgums, Sporane Hudejana kundze, varbūt jūs ziņos šito jautājumu? Jā, paldies. Paldies. Un pēdējais jautājums, Vavilovas kundze, lūdzu, jums vārds.
Labdien, cienījāmie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādēju sociālais dienas un pārdalis ar pašvaldības budžetā programmam. Attiecīgi palielināt apropriāciju sociālajām dienestām programmam sociālajā pabalstī un atbalsts iedzīvotājiem par summu 907,525 €, kas ir pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, gājumī pabalsts un mājokļa pabalsts. Programmā iestādes darbības nodrošināšanā par 56,953 €, kas ir piemaksā sociāla dienas darbiniekiem par darbu ar Ukrainas civiliedzīvotājiem par darba intensitāti, kas ir atrunāts likumā par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētajā projekti un pasākumi, kas ir 12,032 €, kas ir profesionāla apmācība sociāla dienesta darbiniekiem. Programmā deinstitucionalizācijas pakalpojumi par 39,918 €, tas ir DI projekts, kā arī palielināt apropriācija Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžetā programmai līdzekļu projektu realizēšanai uz 12,166 €. Tas ir līdzekļi, ko sociālais dienas saņēma kā priekšfinansējumu no domes ar 22. gadā 29. septembra domes lēmumu numurs 649, ko mēs vēlamies atgriezt atpakaļ. Vēlos vēl pieminēt, ka visas minētas summas ir valsts dotācijā.
Paldies, cenījami kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jā, lūdzu, Čubarska kungs.
Jā, man tehniskas dabas jautājums. Sakiet, lūdzu, ka tā piemaksa par darbu ar Ukrainas civiliedzīvotājiem. Jā, tur ir koeficienti 0,5 un 0,2. To nosaka likums vai tā ir iekšējā kaut kā?
Ukrainas iedzīvotājiem koeficientu nav. Šeit tā, jūs skatāties droši vien otro pielikumu, jā?
Te nav nosaukuma, nu, sociālais dienas, tā.
Šeit jūs redzat, tie koeficienti, tas ir procenti, ja, no darba algas. Mums dienas... Likumā ir noteikts, ka dienestam ir tiesības piešķirt darbiniekiem piemaksu līdz 50% no darba algas. Jā, mums iekšēji ir izstrādāta kārtība, sakarā ar ko mēs piešķiram kādu apmēru, jā?
Jā, paldies. Lūdzu, Lačpriekškungs.
Nu, man nav tieši par šo, bet tā kā šeit ir jautājums 1-4 punkts par 90 pakalpojumu 39-900, nu kārtējais tranšs atnāk, jā, par sniegtiem pakalpojumiem. Tad ir jautājums tāds, cik tad ir šogad šādu pakalpojumu plānojot sniegt? Un kā viņus sniegt un apmaksāt plānojot nākošgad? Jo šogad viņus apmaksā Eiropas Savienība. Nākošgad no Eiropas Savienības līdzekļiem šos pakalpojums neapmaksās.
Jā, attiecīgi par DI projektu, kas beigsies jau šogad gada beigās, līdz uz doto brīdi mēs strādājām ar 200 personām DI projekta ietvaros, jā. Pēc DI projekta izbeigšanas mums paliks tādi pakalpojumi, ko realizē pašvaldība, tas ir priedītes pakalpojumi un attiecīgi vēl paliks aprūpe mājas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ja abi no vecākiem strādā.
Nu, varbūt jau var tad jāsagatavot vai no izdomas sēdē, vai no nākošo komitejas sēdi informāciju par to, kādi tad pakalpojumi šajā gadījumā tiks pārtraukti sniegt.
Labi.
Vai arī kāda summa ir vajadzīga pašvaldībai no pašvaldības budžeta, lai šos pakalpojumus saglabātu?
To mēs jau apzinām, tas ir 500 tūkstoši, jā.
Jā, paldies, nu, bet varbūt ne līdz domai, līdz nākamajam komitējam, jā? Jā. Jā, jā, jā.
Līdz finanšu komiteju?
Nē, 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 līdz sociāla jautājumu komitējam, jā. Jā.
Labi.
Jā. Jā.
Labi.
Paldies, cienīmi kolēģi, vai jums ir priekšlikumi? Priekšlikumu nav, debatas nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, paldies, lēmums ir pieņemts, kas ziņos šito jautājumu komitejas sēde. Brīvprātīgi ir, vai ne? Paldies, Gžibovska kungs, ziņos, siet lūdzu. Jā, tātad visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Liels paldies par darbu un atbalstu.